You're with SBS Radio.
Magsasagawa ang Commission on Elections sa COMELEC ng mock elections bukas, January 19, araw ng Sabado. Ito ay bilang paghahanda sa gagawing midterm elections sa Mayo ngayong taon. Anim na po ang mga itinalagang polling places sa iba't ibang panig ng bansa para sa mock elections. Mayroon ding gagawing mock election sa Metro Manila na mas matagal ang botohan. Paliwanag ni COMELEC spokesman James Jimenez, mas mahaba ang oras ng mock elections sa tatlong lugar sa Metro Manila dahil aktual na dami ng mga botante ang inaasahang lalahok doon. Mula sa pag-shade ng balota, ipasusubok din sa mga botante ang pagpasok ng balota sa vote counting machines. May isa pang proseso ng botohan. Gaganapin naman ito sa Lunes sa mga lugar sa Mindanao. Ito ay ang plebisito para sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law o BOL na magpapalawak pa ng sakop at kapangyarihan ng Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, puspusan ang paghahanda nila sa pagbibigay seguridad sa plebisito. Kabilang dito ang pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police, Commission on Elections at sa mga ahensya ng pamahalaan para maayos ang latag ng seguridad para sa plebisito. Tiniyak ni Captain Arvin Encinas, spokesman ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, may sapat na puwersang ipakakalat ang militar para matiyak na maayos ang plebisito, pati ang safety ng mga dadalo rito.
We have enough security forces na i-deploy this coming plebiscite. Actually, nag-deploy na po tayo itong nakatakdang plebiscito.
Yan ang tinig ni Captain Arvin Encinas ng 6th Infantry Division ng Philippine Army. Bahagi pa rin ang pagtitiyak ng kaligtasan ngayong election period ang pagtatalaga ng mga checkpoints. Umabot na sa 41 tao ang naaresto sa Metro Manila dahil sa paglabag sa election code. Batay sa daily monitoring ng Philippine National Police simula noong January 13 nang simula ng gun ban para sa panahon ng halalan hanggang kahapon, 13 ang naaresto sa mga checkpoints. 28 ang naaresto ng mga nagpapatrolyang pulis. 14 na baril at mahigit 200 deadly weapons gaya ng mga patalim at granada ang nakumpiska rin ng mga pulis. Sa ibang balita, sa patuloy namang pagbisita ng Sri Lankan President sa Pilipinas, sinabi nitong hindi malayong ipatupad na rin sa kanyang bansa ang kontrobersyal na sistema ng Pilipinas sa paglaban sa droga. Ito ang tinaguri ang Oplan Tokhang ng Administrasyong Duterte. Ipinaabot ni Sri Lankan President Maithripala Sirisena ang pagkabilib nito sa ipinatutupad na kampanya ng Pangulong Duterte kontra droga. Ayon kay President Sirisena, isang magandang halimbawa ang war on drugs ng Pangulong Duterte. Aminado siyang maging sa kanyang bansa laganap ang paggamit ng droga. Naisumano niyang sundan ang yapak ng Pilipinas sa pagsawata sa naturang problema. Ilang kasunduan sa mga larangan ng defense, tourism, education, trade at agriculture ang nilagdaan habang nasa opisyal na pagbisita sa Pilipinas ang Sri Lankan President. Hindi naman umano nagugulat ang health officials sa bansa sa mga naitatalang kaso ng sakit na meningococcemia sa bansa taon-taon. Niliwanag ng Department of Health na walang outbreak ng meningococcemia sa Pilipinas. Ito ay taliwas sa mga balita na lumalabas sa social media na nagkaroon na ng meningococcemia outbreak sa Pilipinas. Ayon kay Health Undersecretary Eric Domingo, nasa 200 hanggang 220 kaso ng meningococcemia ang naitatala nila kada taon. Ang kaso ng batang sinasabing nasawi dahil sa meningococcemia sa lungsod ng Valenzuela, anya, ang ikatlong kaso sa taong ito.
This year, ito na po yung third case natin. Nagkaroon po tayo ng isang kaso, kung naalala po ninyo nung bagong taon sa Novaliches. Tapos nagkaroon din po ng isa sa Pateros. At yun naman po, na-treat din po lahat ng contact sa hospital at sa pamilya. Wala naman tahawa sa kanila.
Ayon kay Undersecretary Domingo, kabilang sa mga sintomas ng meningococcemia ay ang hindi pangkaraniwang taas ng lagnat at ang pagkakaroon ng pantal sa katawan. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
SBS. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.